Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen, og kanskje også juristene, egentlig henger sammen. I dag skal vi snakke om Fosen-saken. Det jo en sak vi har vært innom også tidligere, og som har gått en stund, men det i grunn et slags poeng. Den har en aktualitet nå, denne våren her, ikke minst på grunn av at det blitt inngått forlik, men også fordi det har vært en rettssak mot de demonstrantene som bedrev sivil ulydighet, som ja, mange vil mene var en medvirkende årsak til at det ble fortgang I saken fra regjeringens side, men som regjeringen selv mener at det ikke hadde noen ting med saken å gjøre. Det jo også et spørsmål man kan gruble litt på. Vi skal I grunn ta et lite tilbakeblikk for å skjønne hvordan saken oppstod, og med oss for å klargjøre det, så har vi fått min strålende kollega Gro Nystuen. Velkommen hit, Gro.
Takk.
Du har jo vært I podcasten før, så vi alle vet at du ikke avskrekkende, selv om du har en utrolig kompetanse og kunnskap om alle disse spørsmålene her. Men vi tenkte vi likevel skulle åpne med en fun fact, et artig faktum. Ja, og det artige faktum som den der, du jo en meget seriøs person, som har lange og krevende, men alltid forståelige resonemanger. Likevel det blitt meg fortalt at du, særlig på fritiden, I tide og utide, roper ganske høyt, også ute blant andre mennesker. Jippi!
Det riktig.
Har du lyst til å forklare hvorfor dette skjer?
Det altså fordi at jeg har en hund som heter Jippi. En trøffelhund som ikke finner trøffler, men kantareller. Men derav min jubel I hverdagen.
Ja, roper den Jippi når den finner kantareller?
Ja, den ja. Sier ifra, ja.
Den sier ifra. Forklar dette trøffelhund. Jeg har ikke hørt om trøffelhunder før.
Trøffelhunder, de finner trøffler, men ikke I Norge, for I Norge det ikke noen trøffler å finne, men man kan da trene dem opp, det kan man gjøre med alle hunder, altså, men trene dem opp til å finne sopp I stedet for.
I alle dager.
Ja,
det ante jeg ikke, men jeg trodde det var griser som vant trøffler, ikke det?
Nei, det jo det, det også.
Griser
men,
og hunder.
Hunder, særlig I Nord-Italia, ja. Dette en stor sport.
Du store min. Ja, nei, men da lærte jeg noe nytt I dag også. Takk for det. Du, jeg skal ikke bruke lang tid på å introdusere deg. Du min kollega ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Du assisterende direktør der. Du noe så sjelden og utdatert og utredningstruet som doktor juris. I nyere dager så vi jo bare POD vi på JUS også. Mm. Du jobbet I UD I mange år med ulike permisjoner. Du var med å fremforhandle noe fred på Balkan. Ja. Vi må snakke litt om denne Fosen-saken som jeg introduserte oss med så har den jo en slags evig aktualitet eller I alle fall har den en aktualitet fremdeles men dette da en konflikt om vindkraftutbygging på Fosen I Trøndelag kan ikke du gi oss en kort rekapitulering av hva dette her handler om og så går vi litt tilbake I historien og prøver å skjønne hvor det kom fra
jo altså rettslig sett så handler det jo om såkalt urfolks menneskerettigheter, og samene et urfolk, det en egen definisjon.
Hva betyr det? Det de som kom først?
Ja, det betyr egentlig folk som lever særlig tett på naturen, og som ofte kom først, ja.
Det natturfolk?
Natturfolk, ja. Ja. Nei, så de indigenous peoples heter det jo på engelsk, og dette jo urfolk og stammefolk I mange stater rundt omkring I verden, som gjerne lever for seg selv eller lever I naturen eller har sterkere forbindelse til naturen enn det mer industrialiserte deler av befolkningen har og det som felles for veldig mange urfolk rundt omkring I verden at de lever jo ofte I de siste uberørte områdene eller uberørt av industriutbygging da, og landbruk og sånn sånn at dette jo områder som da veldig attraktivt for ja, næringsvirksomhet Og de blir liksom skjøvet ut veldig mange steder og opplever adskillig verre behandling I og for seg enn det de har opplevd I Norge. Men det jo det på en måte det samme at man blir skubbet ut på en sånn måte som gjør at man ikke lenger kan opprettholde sine tradisjonelle næringsveier. Så derfor så har urfolk en egen beskyttelse I menneskerettighetene som liksom går ut over det vanlige vernet mot diskriminering og så videre som alle har krav på selvfølgelig.
Ja.
Så urfolkene, eller samene da I Norge, de har liksom en slags ekstra beskyttelse gjennom blant annet FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner.
Ja.
Ja.
Og for her det da snakk om reinbeitesamer.
Mm.
Sørsamer det?
Ja.
Ja. Og de har reinbeitedistrikter på dette Fosen-området.
Mm.
Og så kommer, hvem det som skal industrialisere og næringsutbygge?
Ja, det jo en lang historie det også, og dette det begynte for mange ti år siden. Men jeg tar jo utgangspunkt nå I selve Fosen-dommen som kom I Høyesterett I 2021, og den starter på en måte I 2010.
Ja.
Da var det allerede vindkraftverk på Fosen-halvøya, og så var det da Fosenvind og Statkraft, altså store aktører, som søkte om tillatelse til mer vindkraftutbygging. Og,
bare for å skjønne hvem Fosenvind og disse, hva statens rolle her, og hva disse utbyggerselskapenes rolle?
Statens rolle å gi tillatelser til å gi konsesjon og ekspropriasjonstillatelse, mens vindselskapene jo selskaper, men som jo staten for så vidt har eierandeler I, så du kan si at staten har på en måte litt flere
hatter her.
Hatter på sett og vis, men I 2010 så får altså vindkraftselskapene tillatelse fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, til å bygge vindkraftverk på Fosen.
Ja.
Og så klager reindriften på dette vedtaket til OEDs, altså Olje- og energidepartementet, som klageinstans. Og I 2013 så kommer da OEDs avgjørelse I saken, hvor de avslår klagen og gir tillatelse til vindkraftutbygging.
Hva argumentet? Altså argumentet for vindkraft tror jeg klarer å skjønne, det at vi trenger noe energi og det grønne skiftet og ting og tang. Men hva argumentet mot? Hva klagen begrunnet til?
Klagen begrunnet I at vinterbeite for de reindriftssamene på Fosen vil bli ødelagt hvis de får lov å bygge disse vindmøllene. Og det fordi at vindmøllene, de vil jo vindkraftverkene gjerne bygge høyt oppe.
Ja, for der det mest vind. På sånne åsrygger.
Ja. Ja, mens det også der det beste vinterbeite for reinsdyra.
Forklar hvordan reinsdyr beiter om vinteren.
Nei, reinsdyra, de beveger seg jo over mange mil fra sommer til vinterbeite.
Mm-hmm.
Og når de kommer på vinterbeite, så går de da dit hvor de kan skrape fram lav gjennom snøen, gjennom snølag.
Og det typisk på sånne åsrygger hvor det blåser av, sånn at det mulig å skrape seg ned til.
For eksempel, ja.
Ja, ja. Nettopp.
Sånn at, så det var samenes innvending, det var at vinterbeiteområdene våre kommer til å bli ødelagt av å legge vindparkene akkurat her, og så foreslo de at kanskje man kunne lagt noen vindmøller litt andre steder I stedet for, og dette blir litt viktig I selve høyesterettsdommen senere faktisk, fordi ja. Selskapene da valgte likevel å legge dem akkurat på de stedene hvor samene hadde sagt at det virkelig var ille for dem.
Hvilke alternative steder var det de kunne vært lagt?
Nei, det husker jeg ikke ordentlig, men det var I det samme området,
ja.
Men altså bare ikke akkurat i akkurat. Dette, for eksempel dette som nå heter Roan vindpark, hvor da disse Nordfosen Sida har sitt vinterbeite, og som nå da for alle praktiske formål nesten ødelagt for dem da.
Hva en Sida?
En Sida en gruppe som driver reindrift, som en del av et reinbeitedistrikt.
Ok, så en reinbeitedistrikt et litt større, ja. En litt større enhet.
Ja.
Og inne I reinbeitedistriktene så det ulike sidaer.
Ja.
Og de består av ulike familier, eller?
Ja, ja. Ja. Og det kan være flere familier I en sida også. Men, ja. Ja.
Nå foregriper vi litt frem og tilbake I kronologien her, men bare sånn at vi får klarhet til dette her, for jeg har skjønt at det har vært meglingsprosess med to ulike grupper, noen
ja.
Som var I sør og noen som var I nord.
Ja.
Kan ikke du bare forklare hvordan dette henger sammen?
Ja, det disse to gruppene, altså det som heter sørgruppen og nordgruppen, som begge var med I søksmålet mot disse vindkraftverkene, eller mot staten.
Ja.
Men som også da har ulik geografisk tilknytning på Fosen. De opererer I hvert sitt område, Og Nordgruppa, de har blant annet da hatt vinterbeite sitt I det som heter Roan Vindpark, mm-hmm. mens Sørgruppa har hatt vinterbeite andre steder. Og, men på Fosen, altså det jo på en måte innenfor et område, men derfor så var det også megling med, eller separate meglinger med ja, de to gruppene, fordi nettopp. De hadde litt ulike problemer og litt ulike forutsetninger, og det ble jo også meglingsløsning med Sørgruppa først. Mm. Det var før jul, og ja. Så var det en god del frem og tilbake etterpå, og så ble det jo nå meglingsresultat også for Nordgruppa.
Det var nå I februar, eller når det var?
Det var helt til slutten av februar,
ja. Nettopp. Ok, så hvis vi går tilbake til teknologien, vi har en konsesjon fra NVE I 2010 med ekspropriasjonstillatelse, og så det en bekreftelse på den fra Olje- og energidepartementet I 2013.
Ja, og da begjærer vindkraftselskapene skjønn.
Hva betyr det? For det så vanskelig med sånn, dette jo ikke en helt vanlig rettsak.
Nei, det jo en skjønnsprosess, det kjempekomplisert. Nei, ikke sant? Det de sier da, det at de sier til tingretten, nå må dere bestemme hvor mye vi skal betale.
Ja, fordi ekspropriasjon, det handler egentlig om at noen vil ha noe land, og så må de betale for det.
Ja, og det jo ikke samene som eier landet, men de har bruksrettigheter.
Ja.
Så de spør tingretten, hva skal vi betale som kompensasjon for disse bruksrettighetene?
Ja, så skjønnsprosesser, det egentlig handler om det, og få retten til å hjelpe seg med å sette et beløp.
Ja.
Ja.
Og da kom, og så samtidig som at Fosen Vind begjærer skjønn, det I 2014 gjør de det da,
ja.
Så sier Olje- og energidepartementet, men dere kan bare begynne å bygge, for dette går sikkert I orden. Altså de får det som kalles forhåndstiltredelse.
Det var et vanskelig ord. Forklar kort hva det
Ja, det nettopp det at man når det pågår rettsprosesser, og det en sånn type industriutvikling eller et eller annet som foregår, så får man tillatelse til å sette I gang med prosjektet I påvente av at saken skal avgjøres endelig I domstolene.
Fordi ellers så tar det for lang tid å komme I gang med ting.
Ikke sant.
Ellers Men det må jo være en ut fra en eller annen slags prejudisiell eller preskjønnsmessig vurdering av at dette kommer til å gå I boks da,
ja,
eller?
Ja, det var nok det de aller, aller fleste trodde, at dette kom til å gå I boks, selvfølgelig.
Ja, ja.
Og det gjorde det jo lenge også, fordi at I 2017 da, så kommer tingretten med skjønnsfastsettelse av det første.
For det, ok, så vi har en forhåndstiltredelse, og da stopper på en måte denne prosessen opp, eller?
Nei.
Hvorfor kommer skjønnet først I 2017?
Nei, det kan du lure på. Det ting tar tid. Det vet jo du, som ja. I domstolen.
Du, vi avgjør jo saker veldig raskt I min domstol.
Ja, nei, det faktisk. Det var nok en god del frem og tilbake, og det, ikke sant, det var begge disse to grupperne som, og flere parter og så videre. Dette har jeg ikke satt meg ordentlig inn I. Men tingretten kommer med sitt skjønn I 2017.
Ok.
Og da sier de, ja, vi fastsetter skjønn, og da var jo allerede menneskerettighetene påbrukt, men tingretten sier, nei, det ikke noe menneskerettighetsbrudd her, og vi fastsetter skjønn til sånn cirka 20 millioner.
Bare minn meg på dette menneskerettighetsspørsmålet, da vi I FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27,
ja.
Som sier...
Sier at ingen skal nektes retten til å utøve sin kultur,
Ok, så den kommer vi tilbake til. Tingretten mener at dette kommer ikke på spissen,
ja.
Og setter beløpet til...
20 millioner.
Så hvis disse vindkraftutbyggerne betaler samene 20 millioner, så det, da det greit.
Da det greit.
Ja.
Men det gjorde de ikke.
Nei.
De anket.
Ikke samene, men...
Statkraft anket først.
Fordi de syntes det ble for mye penger.
Antagelig.
Ja.
Ja. Dette kjenner jo ikke jeg
I detalj, men det sånn, detalj,
men det kan man jo forestille seg. Ja. Så de anket I hvert fall, og da anket samene også.
Ja.
Og så gikk det til lagmannsretten. Og så kommer vi da til 2020. Det jo ikke så lynrask behandling der heller da, for så vidt. Det tre år senere. Men
nei,
igjen,
det var før min tid sikkert, ja.
igjen, så, og da sier lagmannsretten at vi ikke... Vi tror nok ikke at dette et brudd på SP artikkel 27, men vi litt grann I tvil.
Mm.
Men vi sier sånn at hvis vi lager en erstatningssum som stor nok til at samene kan drive med vinterfôring I innhegning på ubestemt tid, For da trenger de jo ikke å gå på disse fjelltoppene, da får de jo
maten sin
inn i sånne gjærer, inn i gjæra. Da kan vi si at dette ikke er et menneskerettighetsbrudd, sier lagmannsretten, og setter skjønnsbeløpet til 90 millioner.
Ok, så det er både en tredobling, og den tredoblingen den kommer egentlig etter at man har gjort et type kompenserende tiltak ved å tilby sånn vinterfôring.
De sier dette skal egentlig betale for det avbøtende tiltaket, ikke sant? Den erstatningssummen der.
Ja, nettopp. Så det er 90 millioner for at man kan lage en type vinterfôring.
Ja.
Ja, jeg forstår.
Ja. Og så igjen er det jo selskapene da anker, for dette er jo veldig mye penger, selvfølgelig.
Ja, hvis de anket på 20 millioner, så er det ikke så rart de anker på 90 millioner.
Nei. Og så skjer jo da det som vi alle vet, nemlig ett år etterpå i Høyesterett, så det er Høyesterett som er raskest her. Høyesterett...
Jeg merker meg disse... Ja. Veldig bra, fortsett.
Så sier Høyesterett at dette er et brudd på SP artikkel 27. Dette er menneskerettighetsbrudd på samene. Det er brudd på samenes rettigheter til kulturutøvelse. For de sier den der ideen med vinterfôring i innhegning, det er jo vel og bra, men vi er ikke sikre på at det fullt ut respekterer samenes rett til kulturutøvelse, ettersom de driver jo med reindrift på sin spesielle måte. Det er et nomadisk folk og så videre. Så vi tror ikke at dette med vinterfôring i innhegning tilfredsstiller de kravene som ligger i denne SP artikkel 27 til kulturutøvelse.
Nei, ok, så vurderingstema er ikke egentlig overlever disse reinsdyrene ved å bli fôret på denne alternative måten. Det er ivaretar denne alternative måten den tradisjonelle kulturutøvelsen til samene.
Ja. Og det kan også tenkes at det er et element av det andre i det, fordi det Høyesterett sier hele tiden er jo at det som er selve menneskerettighetsbruddet her, det er jo ikke at reindriften allerede er gått under, men det er risikoen for at reindriften vil komme til å bukke under på grunn av disse ytre omstendighetene.
Er det da risiko for at det kommer til å bukke under som sådan, eller risikoen for at den kommer til å bukke under i den tradisjonelle kulturformen den har hatt frem til da?
Altså, jeg er jo ikke en reindriftsekspert.
Nei, ikke ærlig, jeg er bare masse spørsmål.
Ja, men jeg tror at det er ganske viktig for reindriften at disse reinsdyrene faktisk flytter seg over store områder og spiser mat
på ulike steder. Ja.
Sånn at det å liksom bare fôre i innhegning, det fører til forskjellige helseproblemer, blant annet for disse reinsdyrene. Så da kommer jo Høyesterett med dette veldig kryptiske, som vi alle lurer på, ikke sant? Som er selve domslutningen i Høyesterett.
Ja.
Det er ikke, det var et menneskerettighetsbrudd. Neida, det er skjønne nektes fremmet.
Ja, ok, for her er vi ved et slags kruks. Er mitt inntrykk, også tatt i betraktning at det tok regjeringen et drøyt år å innrømme at dette i det hele tatt var et menneskerettighetsbrudd, eller var det to år?
Ja.
Ja. Det er at denne dommen, om den ikke kan leses på to måter, så er i alle fall domslutningen åpner for en tolkning som kanskje ikke lest i lys av premissen er så vanskelig å forstå, men som i seg selv egentlig ikke gir så veldig klare retningslinjer om hva som må gjøres. Er det sånn?
Den gir ingen retningslinjer om hva som skal gjøres.
Nei.
Sier ingenting, og det var jo en av de store misforståelsene som oppstod veldig fort. Det var jo at når man med en gang man liksom fikk skjønte at her har samene vunnet i Høyesterett, så var det jo mange som trakk den konklusjonen at da må vindparkene ned, ikke sant?
Ja, de må rives med en gang. Ja.
Det hadde jo ikke Høyesterett sagt noe om. Høyesterett hadde bare sagt at vedtakene, altså ekspropriasjonsvedtaket og konsesjonsvedtaket, de to vedtakene, de er ugyldige, sa Høyesterett. Og det var liksom i presens, det var jo en lang diskusjon, nemlig fordi departementet veldig lenge sa at det er ikke noe menneskerettighetsbrudd enda, men det kan kanskje bli det på sikt. Men det er altså ikke det Høyesterett sier. Hvis man leser dommen, så ser man det veldig tydelig at Høyesterett sier at disse tillatelsene er ugyldige, og at det er et
Ja, og grunnen til at det er ugyldig er at det er et menneskerettighetsbrudd.
Ja, selvfølgelig. Ja. Sånn at det med at det kanskje ville skje et menneskerettighetsbrudd på sikt, det er fordi Høyesterett sa at reindriften vil kanskje kunne bukke under på sikt.
Ja.
Men det er jo risikoen for dette som er selve bruddet.
Nettopp.
Og det jo det som også FNs menneskerettighetskomité har lagt til grunn I sine drøftelser av denne samme bestemmelsen.
Ja.
Og det jo litt viktig å være klar over at når vi liksom snakker om denne saken, så det jo sånn at både FNs menneskerettighetskomité og Høyesterett har sagt at terskelen for å bryte denne bestemmelsen ligger veldig høyt.
Ja.
Det vesentlig negativ innvirkning på muligheten til å drive kulturutøvelse.
Altså vesentlig negativ innvirkning. Ja, for dette ikke sant. En del menneskerettighetsbestemmelser relative, sånn at de må avveies mot hverandre på en eller annen måte, men det ja. Ikke den her. Den sånn, enten så man over, eller så man under den terskelen, ja. Og stort sett man under den terskelen.
Stort sett man under den terskelen, og bare I praksis fra FNs menneskerettighetskomité, så det bare en sak av kanskje 10-15, hvor de har funnet at det var et brudd. Sånn at det skal veldig mye til at, det at denne bestemmelsen brytes, og det sier Høyesterett også. Og nettopp derfor så kan man jo si at det litt skammelig at det har tatt så lang tid for regjeringen å prøve å adressere dette på en
ja, det
adekvat
må vi jo kunne si.
Måte. Da.
Men her det jo flere, altså, og vi må komme til oppfølgingen, for det jo den som helt skandale, selvfølgelig. Men, men før det også så har vi jo to rettsinstanser. Som har vurdert dette spørsmålet, og ikke bare ikke kommet til at den terskelen ikke nådd, men I første instans hørtes det ut som nærmest har ment at det ikke en aktuell problemstilling engang.
Jo, de drøftet det nok litt, men det veldig lenge siden jeg så på den tingrettsavgjørelsen, ja. Ja, ja. Så det husker jeg ikke ordentlig.
Nei, for man kunne jo tenke seg at hvis det var veldig, hvis man har en veldig høy terskel som overtrådt, så skulle du jo kanskje ha ringt noen alarmklokker før.
Mm.
Kunne man tenke seg på vei opp dit, og sånn, ok, det ikke sikkert vi over, for den terskelen veldig høy, men vi begynner nok å nærme oss her, eller...
Mm.
Men det virker jo heller ikke som det har vært så veldig på radaren.
Nej,
Nei.
Det jo ikke det. Og en av de interessante tingene, synes jeg, da, det jo at I denne avgjørelsen fra Olje- og energidepartementet 2013, så foretar de jo nettopp det som du sier der, en såkalt proporsjonalitetsvurdering. De sier... at her må man veie samenes interesser opp mot storsamfunnets interesser I ren energi.
Ja, som en ordinær menneskerettighetsvurdering, som du, hvor du alltid egentlig vurderer individinteresser mot fellesskapsinteresser I noen grad.
For eksempel, ja. Ikke sant?
Men så det jo det at... noen bestemmelser man ikke gjør det, for eksempel torturbestemmelsen.
Ja.
Nå mener jeg ikke at dette tortur, men grunnen til at man ikke gjør det der, det jo at hvis man, og det vel kanskje typisk for disse urfolksrettighetene, det at hvis du en tilstrekkelig liten minoritet, med en tilstrekkelig, hva skal vi si, annerledes måte å utøve din kultur på, så vil det nesten alltid være sånn at din interesse må vike for fellesskapets interesse, for det så mange tungtveiende interesser
ja,
i sum.
Det det Høyesterett sier, ja, ikke sant? Da vil mindretallets interesser vil alltid måtte vike I en sånn situasjon, eller de vil I realiteten ikke vinne frem. Men, sier Høyesterett, det kan tenkes situasjoner hvor grunnleggende menneskerettigheter står mot hverandre, og hvor man må foreta en type avveying.
Ja, det var den delen av den dommen jeg ikke skjønte, for den ikke eiendomsrett en grunnleggende rettighet?
Nei, de nevner jo som eksempel på dette her retten til miljøet, da.
Ja, da jeg enig at det også kan være en grunnleggende rettighet, men eiendomsretten må jo være noe av det mest fundamentale menneskerettigheten vi har allerede fra grunnloven ble...
Ja, men det noe det de sier, ja. At her det ikke en interesseavveying, altså vi skal ikke veie samenes interesse mot samfunnets interesser, som en slags sånn økonomisk avveying, sånn leser jeg det.
Ja, ja.
Men hvis det noen skikkelig sånn helt grunnleggende... rettigheter som står mot, og så sier de jo nettopp det, at hvis for eksempel retten til miljø, da kunne man se for seg at kanskje situasjonen hadde vært annerledes, men her, sier Høyesterett, hadde jo samene allerede spilt inn at disse vindmøllene burde legges på alternative steder, og det hadde jo ikke selskapene tatt hensyn til. Så da kan de på en måte ha det så godt, sier Høyesterett, ikke akkurat med de ordene, men ikke sant, at da kom ikke dette på spissen, det ble ikke en sånn
Nei.
Avveying av grunnleggende rettigheter, fordi selskapene hadde valgt å trosse råd om hvor disse vindparkene skulle legges da. Sånn at,
ja.
Ja.
Ok, så vi har en høyesterettsdom som I alle fall klar nok til at det tydelig at noe må gjøres. Ikke sant? Skjønnet nektes fremmet.
Ja, ikke sant? Det betyr jo i realiteten så betyr jo det at...
Og man har et ugyldig vedtak.
Ja, man har et ugyldig vedtak, og hva skjer da? Jo, da må jo det vedtaket omgjøres av det organet som fattet det.
Og altså, hvilket organ var det?
Det var Olje- og energidepartementet.
Og hva gjorde de når den dommen kom, da den dommen kom?
Ja, det var det da. Det er det nok mange versjoner og forklaringer på, men det er klart at sett utenifra så det jo ikke ut som det skjedde så veldig mye. De satte jo i gang med prøve å innhente synspunkter fra både selskapene og reineierne om hvordan dette skulle løses og sånn, men det var jo aldri noen ordentlig traction i de samtalene eller i de, og selskapene ønsket jo kanskje å, ikke sant, det som var et sånt, hva skal vi si, et springende punkt da, det var at i den høyesterettsdommen så var det jo, det lå jo veldig mye dokumentasjon på bordet, det var jo liksom hyllemeter med rapporter og utredninger og så videre. Og likevel så sa departementet at vi må utrede mer.
Ja.
Ikke sant? Og det sa jo samene veldig klart med en gang at det ikke noe mer å utrede her. Dette her utredet veldig grundig. Det vi må ha nå en løsning. Og det, selvfølgelig det som var løsningen, sett fra deres synspunkt, var jo å rive vindmøllene. Så, og så har det vært Ja, det har stått litt I stampe, og så har det jo...
Ja, det må man kunne si, det sto jo I stampe I, hva var det, 500 dager eller noe sånt?
Ja, ikke sant? Og da har jo Olje- og energidepartementet I de 500 dagene, hva de har gjort og ikke gjort, det skal jo ikke jeg uttale meg om, men vi...
Vi har I alle fall ikke kommet til en løsning.
Nei, og vi på NIM har jo vært litt I diskusjon med dem I kronikker og så videre om dette, fordi de ganske tidlig kom ut og sa... At nei da, det ikke noe menneskerettighetsbrudd. Høyesterett har ikke sagt at det et menneskerettighetsbrudd. De sier bare at det kanskje blir et menneskerettighetsbrudd på sikt.
De snudde I det synspunktet på et eller annet tidspunkt, så snudde olje- og energiministeren, gjorde han ikke det?
Jo, de snudde etter en uke med demonstrasjoner I
Oslo
sentrum.
Men det var helt tilfeldig, det var ikke knyttet til de demonstrasjonene I det hele tatt, hørte vi
Visst nok ikke, nei.
I tingrettens vurdering av disse demonstrasjonssakene nå nylig.
Men da kunne man jo bare gå tilbake til den uka før, forut for å høre på Dagsnytt 18 og debatten og sånn, hvor talepunktene I hvert fall var veldig klare på at dette det ikke noe menneskerettighetsbrudd enda, men det vil skje på sikt. Så det var på en måte et problem her. Et annet problem, og litt tilbake til der med proporsjonalitetsvurdering, fordi det som Høyesterett sa, og som det var jo at man kan ikke foreta proporsjonalitetsvurderinger etter SP artikkel 27, den har ikke den type inngrepsadgang som man for eksempel har I ytringsfriheten og så videre. Men det departementet hadde gjort, det var jo nettopp å si at vi må foreta denne interesseavveiingen, og på denne bakgrunn finner vi at det ikke et menneskerettighetsbrudd her. Så de knyttet det direkte opp til det. Og det jo et interessant punkt I dommen, tenker jeg, at Høyesterett så klar på at...
Der får man jo en veldig tydelig avklaring på akkurat det spørsmålet, og det tenkte ikke jeg ut fra den praksisen som foreløter SP artikkel 27, at det egentlig var så tvilsomt I forkant heller.
Det har ikke vært så veldig diskutert av Nei. Menneskerettighetskomiteen, akkurat det spørsmålet der. De har snakket litt om sånn proporsjonalitetsvurdering I folkeretten, litt sånn vagt, men uten egentlig å trekke det inn I en så konkret kontekst da, som det ble gjort her,
ja.
Når departementet sier at her må vi foreta en interesseavveiing, og på den bakgrunn finner vi at bestemmelsen ikke krenket, ikke sant? Det jo en veldig sånn konkret argumentasjon da, som Høyesterett da sier at den ikke holder ikke, det kan man ikke bruke. Okay. Og det... Ja, det jo.
Men nå, ok, så nå så har man den situasjonen, det går 500 dager, det fremstår utad som det ikke skjer så veldig mye, så blir det sivil ulydighet, så blir det plutselig innrømmelse at det et menneskerettighetsbrudd, og så går det I grunn ganske mye tid til, men så I den tiden så skjer det vel en del kanskje forsøk på megling eller samarbeid eller konfliktløsning av noe slag.
Ja, da skjer det jo at, ikke sant, cirka et år siden faktisk nå, da, etter at de demonstrasjonene I sentrum var blitt avsluttet, så var det jo relativt raskt etter det at det ble at man på en måte begynte å sirkulere ideer om megling.
Ja.
Så utenom rettslig megling, rett og slett, og det finner vi eksempler på mange steder rundt omkring i verden. Det
en I av tilknytning til den type urfolksspørsmål?
Ja. Nettopp I tilknytning til urfolksspørsmål.
For de lar seg ikke så lett løse ut fra vanlige juridiske konfliktløsnings...
Nei, og det på en måte... Fordi det sto jo I fare for å gå helt I stampe her. Mm. Så jo I hvert fall vi for oss, ikke sant? At hvis man nå ikke klarte å komme til en eller annen løsning, og det var det jo helt åpenbart at man ikke klarte, fordi man hadde jo konsultasjoner etter disse demonstrasjonene, etter at regjeringen hadde snudd og beklaget menneskerettighetsbruddet, men det førte jo ikke fram. Man klarte ikke å bli enige om utgangspunktet, eller om, hva man skulle utrede, og så videre. Så det sto på en måte litt I stampe.
Og så fikk man hjelp av noen gode meglere.
Men vi så jo på en måte litt for oss at hvis ikke man finner en noen minnelig utenomrettslig løsning her, så vil departementet måtte fatte et nytt vedtak, ikke sant? Det må de jo gjøre. Mm. Det vedtaket de har er jo gyldig. De må fatte et nytt vedtak. Da vil de jo legge seg bittelitt under denne terskelen, kanskje, ikke sant? Så de gjør noen justeringer, men allikevel vil det være lite tilfredsstillende antagelig for reindeitene. Ja. Og dermed så kan man jo, og så blir det da, hva skjer da? Jo, da må de gå til sak på nytt. Og så kan man se for seg liksom 5, 6, 7, 8, 9, 10 år til I rettsapparatet.
Nei, ja.
Og uten egentlig å være sikre på å vinne en gang. Hvem vet hva Høyesterett sier neste gang. Så ikke sant? Det var jo en på en måte voldsom prosessrisiko da, involvert I å ikke prøve å finne en løsning. Og det tror jeg var... Pluss at det var... Og det var også en veldig stor risiko for staten som jo... Det jo mange ting staten taper på dette her, og en ting jo helt opplagt muligheten for å sette I gang nye inngrep ja. Og vindkraftutbygginger og sånt, fordi at alt liksom henger på Fosen-saken.
Få høre litt mer om det. Hvilke andre typer konflikter det vi nå står foran av samme type som dette, som kan bli påvirket av denne saken?
Ja, det jo mange, det flere vindkraftutbygginger. Det blant annet den som heter Øyfjellet, som oppe I Moirana-traktene, som kommer opp I tingretten og på vårparten, tror jeg.
Og det blir den samme type konfliktspørsmål?
Det ligner ja. Antagelig, men den ikke jeg så innsatt I at jeg kan si det bare, sånn helt.
Så det vindkraft en type vindkraft, utfordring?
Og gruvedrift en annen. Gruvedrift, ja. Og så det jo hele denne historien med Melkeøya og kraftledninger og så videre. Det kjenner jeg heller, jeg vet ikke heller om det et sånn type inngrep som vil rammes av denne bestemmelsen her. Men det I hvert fall, det jo klart at det mange potensielle saker da, hvor hvis man ikke hadde fått løst Fosen-saken, hvor man på en måte... Ja, ikke helt, altså det så betent da, og det så lite tillit mellom samene og myndighetene, at det ville, nå sier ikke jeg at den tilliten helt
gjenopprettet
fullt ut nå, men det I hvert fall et steg I riktig retning.
Ja. Ja. For dette egentlig en spesialvariant med en urfolksdimensjon av en type konflikt som også finnes uten den dimensjonen, nemlig der hvor klimautfordringer og naturvernutfordringer møtes eller krasjer.
Ja, ja, det også, ikke sant? Og det jo også en sånn veldig vanskelig situasjon at det at klimaendringene rammer jo særlig I Arktis.
Ja.
De rammer jo liksom nesten fire ganger fortere der enn I resten av verden.
Så man har både en stor interesse av å få fortgang I disse tiltakene, samtidig som de krasjer med
ja.
For eksempel tradisjonsrik kulturutøvelse.
Ja, ikke sant? Ja. Så da jo spørsmålet hvor langt vil man prøve å gå I å legge, la oss si, vindkraftverk andre steder da, enn akkurat der hvor de helt åpenbart ødelegger for reindriften, ikke sant? Og det klart at det mange ting man kunne forestille seg å gjøre. Det mange praktiske måter å ordne ting på, og nå tror jeg nok at Fosen-saken vil legge en del føringer på det, og det jo litt sånn som jeg var inne på disse andre, altså vi begynte jo å forske på dette her, når vi skjønte at her skal det megles. Det mange avtaler mellom urfolksgrupper og både selskaper og myndigheter I for eksempel Australia, New Zealand, Kanada, Brasil, Mongolia, altså type stater hvor det urfolk, og hvor det nettopp denne type inngrepssaker, hvor folk har blitt pælmet ut og fjernet fra landområdene sine, og hvor de da kanskje får lov å komme tilbake, det kan jo være, men ofte så jo det for sent, og da jo spørsmålet, hva kan man da
drive med?
Gjøre? Og det som ofte da fasit, jo at man får erstatningsområder.
Ja.
Det har også menneskerettighetskomiteen faktisk kommet til i noen saker, at man får erstatningsområder og økonomisk kompensasjon. Så det var jo noe vi spilte inn her, ikke sant, i dette, at dette ikke så uvanlig. Vi på en måte
prøvde... Litt sånn makerskift, holdt
jeg på det. Ja, det var litt sånn, kan man kjøpe seg bort fra et menneskerettighetsbrudd, ikke sant, og de mest prinsipielle vil jo si at nei, selvfølgelig kan man ikke det, men det i hvert fall praksis da, for at dette har skjedd mange steder. Mm. Det jo ikke ideelt, fordi det jo helt forferdelig at folk må flytte fra områdene sine og legge ned virksomheten sin. Det er jo tragisk, men av mange onder så kan det være den minste onde og kanskje da få erstatningsområder og erstatning.
Flytte et annet sted og begynne å prøve å gjøre det samme.
Ja. Ja, ja. Og det var jo det som skjedde her i disse to meglingsavtalene, at de fikk tilgang eller fått lovnad om erstatningsområder pluss økonomisk kompensasjon, blant annet som basert på inntektene til vindkraften.
Ja, nettopp, ja. Ja, det høres jo absolutt ut som et område for mer av en sånn meglingstype innstilling. Ja. Det slo meg nå, jeg tok et sånt kurs da jeg var i USA om megling, dispute resolution. Og det var bygget på den der boken Getting to Yes. Og da husker jeg på slutten av kurset hvor vi følte at vi var litt utrolig gode til å megle frem ulike løsninger for parter som var basert på andre ting enn bare rettsregler, så spurte han som vi hadde på kurset om vi ikke lurte på hvorfor ikke den boken hadde kommet til et nytt opplag, for den var jo 15 år gammel den utgaven vi hadde. Nei, det hadde vi ikke lurt på, men da lurte vi på det, og så sa han, ja, det ikke fordi det ikke foreligger en ny utgave med oppdaterte eksempler. Det fordi jeg og de andre forfatterne ikke har klart å bli enige om en fordelingsnøkkel for royalty. Så akkurat når dere trodde at dere var blitt utlært i megling, så skal dere vite at det ikke sikkert dere det likevel.
Det veldig morsomt.
Du, har du en historie helt på tampen som vi burde ha hørt, Gro?
Ja, nå måtte jeg jo tenke litt, men jeg har jo en litt rar historie fra min veldig tidlige karriere som fersk diplomat,
ja.
Hvor jeg var i Genève på vegne av det kongelige norske utenriksdepartement for å forsvare Norges ære i rasediskrimineringskomiteen.
Og jeg trodde du skulle si i rasediskriminering, men det var ikke det.
Nei, Norge var innkalt på teppet for å bli avhørt om vår periodiske rapport til denne komiteen om hvordan Norge gjennomfører denne konvensjonen i norsk rett.
Ja.
Og da forklarte vi jo da hva Norge gjør og så videre her. Og så plutselig så ser jeg at den russiske medlem av komiteen, som da leste skandinavisk, trekker opp min studentavhandling.
Den handlet om rasediskrimineringskonvensjonens
gjennomføring i norsk rett.
Ja.
Og han kunne jo da vise til at Nystuen skriver jo her at det en viss diskrepans mellom konvensjonens ordlyd og... Ja, så det...
Diplomat-Nystuen møtte student-Nystuen i døra.
Rett og slett. Og det var jo ikke mer enn et års tid siden den var blitt publisert, så den var ganske fersk til og med.
Ja, ikke sant? Selv vi som ikke klippet og limte i masterne våre og gjorde det til vårt eget, kan komme til å bli møtt med dem senere i livet.
Det det.
Det må vi alle huske på. Tusen takk, Gro. Veldig fint at du kom og klargjorde litt for oss i denne Fosen-saken, som jo... Det litt vanskelig å få hodet og hale på, men i alle fall forhåpentligvis litt lettere, i alle fall for meg, og forhåpentligvis også for lytterne etter denne episoden. Så tusen takk til deg, og tusen takk til dere lyttere som har fulgt med oss gjennom noen episode av Takk og lov. Vi høres igjen neste uke. Da tid for litt grann reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene i jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!